Luukkaan evankeliumista. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Me olimme eläneet siinä toivossa. Siinä sanassa jotain toivotonta. Me toivoimme, mutta. Kuulostako yhtään tutulta? Mä uskon, että jokaisella meistä on, jos ei vielä ole, niin tulee olemaan niitä kokemuksia, jolloin tuntuu, että onko tästä enää mitään tulevaisuutta. Se voi olla sitä, että elämässä vaan on niin paljon semmoisia vastoinkäymisiä, että niiden alle kerta kaikkiaan musertuu ja tulee se olo, että ei tästä enää tule mitään. Tai ehkä se on sitä, että on rakentanut jonkun todella hienon semmoisen suunnitelman ja rakennelman ja tulevaisuuden rakentanut niiden omien suunnitelmien varaan. Ja sitten joku ottaa sieltä sen alimmaisen rakenteen pois, kaikki romahtaa ja miettii, että tässäkö tämä nyt sitten oli. Me toivoimme, minä toivoin, mutta. Me tiedetään, että Suomessakin on aika paljon niitä ihmisiä, liikaa niitä ihmisiä, jotka on tämän kokemuksen kanssa niin syvällä, että tekee sitten sen äärimmäisen väärän ratkaisun, voisiko sanoa, että riistää itseltään elämän, kun ei nähnyt enää mitään toivoa. Jeesuksen opetuslapset oli aika tarkkaan semmoisessa tilanteessa. Me toivoimme, mutta. Osa heistä oli todellakin rakentanut semmoisen jo aika ison elämänsä tulevaisuuden rakennelman Jeesuksen varaan. Olivat jättäneet kaiken sen, minkä varaa ennen olivat rakentaneet. Vanhat ammattinsa ja ystävänsä ja sukulaisensa ja kotinsa ja lähteneet Jeesuksen seuraan, ajattelee, että tässä on nyt jotain sellaista, minkä varaan kannattaa rakentaa. Tästä tulee jotain suurta. Ja sitten tuli pitkä perjantai. Kaikki romahti. Me toivoimme, mutta. En tiedä, miten syvä se mahtoi olla opetuslasten toivottomuus. Mä luulen, että ne oli aika sekaisin. Ei ne oikein osannut ajatella, mitä tässä on tapahtunut. Sekin voi olla meillä aika tuttu tunne. On vaan semmoinen tyhjyys. Kaikki on ihan outoa, sekaisin. Mä en osaa ajatella tästä eteenpäin. Voi olla, että opetuslasten mielissä oli jo semmoinenkin ajatus, että missä Jumala nyt on? Tai ehkä vieläkin semmoinen synkempi tai tummempi ajatus, onko mitään Jumalaa? Me olimme panneet toivomme Israelin Jumalaan. Me toivoimme, että tämä Jeesus on nyt se Israelin Jumalan lähettämä pelastaja. Me toivoimme, mutta. Tervetuloa. Kaikki romahti. Siellä jouduttiin jotenkin rakentamaan elämän tulevaisuutta uusista palasista ja palataanko takaisin vanhaa vai mitä tehdään. Peloissaan oltiin, miten meidän käy. Ei näkynyt oikein mitään kunnon tulevaisuutta. Me toivoimme, mutta. Ja sitten meille kerrotaan kaikissa evankeliumeissa, mitenkä kun opetuslapset on lukittujen ovien takana, niin Jeesus tulee sinne. Ja sanoo yksinkertaisesti, rauha teille. Nämä toivottomat ihmiset saa nähdä ylösnouseen vapahtajan, saa kuulla hänen puhuvan, saa koskettaa häntä, saa kuulla häneltä sen mahtavan sanan, rauha teille. Me ei välttämättä ymmärretä, miten paljon se sana pitää sisällään. Kaikkea mahdollista, hyvää, hyvinvointia, siunausta, rauhaa. Ja mitä silloin tapahtuu näiden opetuslasten mielissä? Ensinnäkin tajua, että sittenkin Jumala on. Me jo ehkä epäilimme, että Se on ollut kaikki pelkkää luulottelua. Onko muuten tuttu tunne? Tulee se epäilys, onko Jumalaa sittenkään? Ja sitten ylösnoussut ilmestyy. Jumala on. Se Jumala, joka on puhunut isille sukupolvien ajan, se, joka on antanut lupauksensa, joka on luvannut pelastajan, se Jumala, joka on sanonut luoneensa kaiken, jonka olemassaoloakin äsken epäilin, nyt sain kohdata ylösnouseen. Ja nyt saan taas uskoa ja luottaa, Jumala on. Ja se, että Jumala on, niin siinä on jonkinlainen käsittämättömän kestävä perusta ihan kaikelle. Jumala on. Sitten he sai ymmärtää myös jotain muuta. Jumala ei pelkästään ole, vaan myöskin Jumala voi. Jumala voi. Nimittäin jos kuollut herää eloon, jos kuolema on voitettu, se merkitsee sitä, että mikään ei voi estää Jumalaa toteuttamasta hänen hyviä suunnitelmiaan. Jumala voi. Juutalaisille, jos luette vaikka Vanhaa testamenttia, niin Jumala oli se Jumala, joka vapautti kansansa Israelista. Ei Israelista, anteeksi, Egyptistä. Hyvä, kun olette tarkkoina. Mä vaan testasin. Jumala on se Jumala, joka vapautti kansansa Israelin, näin päin, kansansa Israelin Egyptistä. Se oli Vanhan testamentin aikana se Jumalan suuri ja valtava pelastusteko, josta ymmärrettiin, että Jumala voi. Kansa on ollut Egyptissä satoja vuosia siellä orjana. Jumala tuo kansansa sieltä luvattuun maahan. Mahtava Jumala, Jumala voi. Mutta nyt opetuslapset, ja samalla me kristityt, tämän ajan kristityt, saadaan ajatella vielä enemmän Jumalasta. Kun luetaan Uutta testamenttia ja siellä puhutaan Jumalasta, niin hyvin usein sanotaan, että Jumala, joka herätti poikansa Jeesuksen kuolleista. Se on nyt se Jumalan käsittämätön valtava pelastusteko. Kuolema on voitettu, kaikki pimeyden vallat on voitettu, paha valta on voitettu. Jumala voi. Ja kun me sitten mietitään oman elämämme vaikeuksia siellä, missä me ollaan, ja ajatellaan, että onko tästä mitään enää tulevaisuutta, onko enää mitään toivoa, niin sinne tulee viesti tyhjältä haudalta, ylösnouselta Jeesukselta, joka sanoo, että kuule, kaikki ne asiat, jotka sinun elämääsi varjostavat, niin ne on loppuviimein kaikki jo voitettu. Koska pahan valta on kukistettu, kuolema on voitettu, Jumala voi. Me tiedetään se sanonta, että niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Mutta kun puhutaan Jumalasta, niin kuolemakaan ei vie toivoa pois. Koska kuolema on kukistettu, Jumala voi. Vanhassa testamentissa on profeetta Jeremialla sellainen hieno sana. Se sana on sanottu Israelin kansalle, joka silloin oli pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Sielläkin oltiin aika toivottomissa fiiliksissä. Siellä laulettiin sitä Bonnie M:n kappaletta By the Rivers of Babylon ja ihmeteltiin, että miten täällä vieralla maalla voisi laulaa Jumalalle lauluja. Ollaan kaukana temppelistä, ripustetaan kanteleet, ei kun mitkään harput tai mitkä soittimet ne olikaan pajuihin ja ollaan vaan toivottomia. Ja sinne tulee profeetan kautta Jumalan sana, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Nyt meille se sana on vielä paljon vahvempi, koska nyt sen sanan perustana on se, että kuolema on voitettu. Jeesus on noussut kuolleista, pahan valtaan kukistettu. Sen tähden, kun tänään Jumala sanoo sinulle ja minulle, minä annan sinulle tulevaisuuden ja toivon. Miltä sitten elämäsi nyt näyttääkään ja tuntuukaan, minä annan. Niin sen lupauksen vahvana perustana on se, että Jumala on ja Jumala voi. koska Jeesus on noussut kuolleista. Ja sitten vielä kolmantena. Jumala on sellainen Jumala, joka tahtoo. Jumala tahtoo. Nimittäin Jumala tahtoo auttaa sinua ja minua. Hän tahtoo auttaa niitä opetuslapsia, tulla sinne heidän lukittuun huoneeseensa ja tulla ihan henkilökohtaisesti jokaisen kanssa keskustelemaan. Tuomas, joka oli se viimeinen epäilijä, hän sai vielä koskettaa Jeesusta, ylösnoususta Jeesusta. Jeesus tahtoo ihan jokaisen meidän henkilökohtaisesti tulla kohtaamaan ja auttamaan siellä, missä me ollaan toivottomia. Mua on monta kertaa puhutellut se, että varsinkin Johanneksen evankeliumi kun lukee, niin Jeesus hirveän usein siellä keskustelee kahden kesken jonkun ihmisen kanssa. Et meillä on helposti se ajatus, että siellä oli aina valtavat tuhansien ihmisten semmoiset festariyleisöt, että Jeesus nousi jonnekin vuorelle. Se oli sen ajan äänentoistolaitteisto se vuori, mistä kuului sitten hyvin, hyvin kaikkialle. Ja siellä vain julistettiin niin kuin suurille massoille. Ja sen jälkeen sitten Jeesus lähti jonnekin yksinäisyyteen vähän vaan lepäämään. Taas mentiin suuriin tilaisuuksiin. Olihan se sitäkin. Mutta sitten Jeesus kohtasi ihan yksittäisiä ihmisiä, jotka oli erilaisten elämän tilanteidensa kanssa eri tavoin toivottomia. Ajatellaan Nikodemos, joka ei ymmärtänyt, mistä se oikein on kysymys. Jeesus puhuu uudesti syntymisestä. Miten voi ihminen mennä uudestaan äitinsä kohtuun ja syntyä? Se on muuten se Nikodemuksen kysymys mulle semmoinen aika henkilökohtainen, että mun turkulaisuuden urallani on yksi häpeä tahra. Mä en ole syntynyt Heidegenillä, vaan mä olen syntynyt Turunmaan sairaalassa. Ja mä kyselen, että miten voisin mennä uudestaan äitini kohtuun ja syntyä, kun Heidegeni ei ole enää edes synnytyssairaalan sekä enää auta. No joo, mutta kuitenkin se oli Nikodemuksen ongelma. Ja Jeesus hänen kanssaan keskustelee kärsivällisesti, koska Jeesus tahtoo tätä yhtä ihmistä auttaa. Hänelle sitten Jeesus lausuu pienoisevankeliumin, hyvän sanoman kaikkein yksinkertaisimmassa muodossa, että Nikodemuskin tajuaa. Tai samarialainen nainen syykkärin kaivolla. Elämä on ihan sekaisin. Miehiä on tullut ja mennyt ja miten oikein eläkää ja sosiaaliset suhteet on katkennut, kukaan ei ollut hänen kanssaan tekemisissä. Aika toivotonta meininkiä. Hänen kanssaan Jeesus tahtoo keskustella siellä kaivolla ja johdattaa hänet tuntemaan pelastajan. Tai syntinen nainen, joka on jäänyt kiinni aviorikoksesta, joka on jo ihan varmaa, että nyt minut tuomitaan, niin se on ihan oikeita tuomitaan ja kohta kivet lentää ja tässä tämä sitten oli. Ei mitään toivoa enää. Hänet Jeesus tahtoo kohdata ja hänen kanssaan keskustella kahden kesken ja sanoa, että en minä tuomitse sinua, saat anteeksi. Tai Pietari, joka on kieltänyt Jeesuksen edes tuntemasta häntä. Ja niiden kieltämisten jälkeen Pietari oli aika toivottomissa fiiliksissä. Itki katkerasti, kun tajusi, mitä oli tehnyt. Ylösnousut halusi kohdata, tahtoi kohdata tämän kieltäjän Pietarin ja antaa hänelle anteeksi ja lähettää hänet uudestaan tehtävään. Ja vielä muitakin löytyy kahden keskisiä keskusteluja, koska Jeesus tahtoo jokaisen meistä henkilökohtaisesti olla kohtaamassa. Ja se koskee sinua ja se koskee minua. Kukaan meistä ei ole semmoinen väliinputoaja tai jotenkin epäonnistunut maanantai-kappale Jumalan silmissä. Nimeltä kutsuttuja. Kasteessa Jumalan lapsiksi nimeltä otettuja. Jumala tahtoo. Tahtoo sinut ja minut kohdata niin, että hän voi tuoda meidän elämäämme uuden elämän, uuden toivon. Jumala on. Jumala voi. Ja Jumala tahtoo. Ystävät, tämä on totta tässä ja nyt jokaisen meidän kohdalla. Myöskin silloin, kun meidän kokemuksemme on se, että onko enää mitään toivoa? Onko mitään Jumalaa? Voiko Jumala auttaa? Tahtooko hän minua auttaa? Tuttuja kysymyksiä. Ja aina uudestaan ja uudestaan sitten sana vakuuttaa meille. Jumala on. Jumala voi. Jumala tahtoo. Ja vielä tuohon palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Siis ei siihen tapparaan ja siihen Goliatin ja Davidin taisteluun, vaan siihen Raamatun kohtaan. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kenelle opetuslapset sanovat näin? Muistaako joku? Jeesukselle, ylösnouselle Jeesukselle. Ja siinä on jotain jännää. He ovat toivottomia, vaikka ylösnousut Jeesus on heidän seurassa. He ei vaan tunnista häntä. Ja tässä on jotain sellaista, jotain miten mä sanoisin, lohdullista ja jotain niin järkkymätöntä ja vahvaa. Silloinkin, kun me koemme, että nyt toivo on jossain kaukana, niin itse asiassa toivo onkin ihan siinä vieressä. Koska Kristus on ihan siinä vieressä. Aikoina oli sellainen suomalainen kuuluisa pilapiirtejä kuin Kari. Kari Suomalainen. Hesarissa hän kai piirteli niitä. Ja sitten hänen piirroksensa julkaistiin kirjoinakin. Ja jossain piirroksessa oli iso kämmen, Jumalan kämmen, ja sillä kämmenellä viisaita ihmisiä pohtimassa, että onko Jumala olemassa. Niin tässä on jotain samaa. Vaikka me ollaan toivottomia, koetaan toivottomuutta, niin me koetaan sitä toivottomuutta semmoisella kämmenellä, joka on semmoisen Jumalan käsi, Jumalan joka on, joka voi ja joka tahtoo. Ja sitten kun tämä saa valaista meidän sydäntä, niin toivottomuuden keskelle tulee toivo. Rauhattomuuden keskelle rauha. Vaikkei elämä muutu välttämättä aina täysin aurinkoiseksi. Vaikkei ne vaikeat asiat välttämättä poistu. Vaikka vieläkin noita epäilyksiä toivottomuuden tunteita. Niin kuitenkin siinä on vieressä jotain kestävää. Jumala, joka on. Aamen.